galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddayada galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin salaasa bisha maarsna waa 8 sannadka 2016 waxaad naga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacaddeenna galabnimo waxaa idiin daadihinaya anigoo cabdulcasiis xuseen iyo ismaaciil xuseen farjar ismaaciilow. haddii aan dadka la socotiino cilad farsamo jirta miisikadii dhextaalka ahaa, waa galabta ma suuragelisa inaan dhegeystayaasha u ciyaarno, laakiin idaacadda waan sii ambaqaadeynaa.
sidoo kale dhegeystayaasha, cabdicasiis qodobo kala duwan ayay ku maqli doonaan idaacaddeenna galabnimo, waxaana ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee duqayntii Mareykanku ka geystay gobolka Hiiraan.
waxaan kaloo dhegeystayaasha u haynaa warbixino kala duwan oo ku saabsan xuska maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso,
doodi gaabanayd iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida aynu u gudmaro cabdicasiis.
ururka Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya ayaa qirtay in Mareykanku ay duqeyn ka geysteen deegaanka Raaso ee ka tirsan gobolka Hiiraan. afhayeen u hadlay Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cabdulcasiis Abu Muscab ayaa sheegay in duqeyntaasi jirta, hase yeeshee wuxuu wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in laga badbaadiyey khasaare halkaasi ka dhacay. afhayeenku ma sheegin tirada maleeshiyada halkaasi ku dhimatay. Mareykanka ayaa sheegay in duqeyn dhinac cirka oo fiidnimadii sabtidii lala beegsaday xero tababar oo ay Al-Shabaab ku lahaayeen halka lagu magacaabo Raaso ay ku dhinteen 150 ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Mareykanku wuxuu sheegay in maleeshiyada halkaasi lagu ururinayo ay halis ku ahaayeen amniga ciidamada Mareykanka iyo kuwa Midowga Afrika. dad goob joogayaal ayaa v o a u sheegay in diyaaradaha weerarka geystay ay maalintii sabtida ay gaafureegeen deegaankaasi ka hor intii aysan weerarkaasi geysan isla fiidnimadii. diyaaradahan ayaa la sheegay inay 2 jeer kor mareen goobta, kadibna ay duqeeyeen iyagoo markiiba dhowr gantaal ku riday halkaasi. dadka deegaanka u codsaday inaan magacooda la sheegin ayaa v o a u sheegay in ila 4 baabuur oo dhaawacyo ay ku tiraan Al-Shabaab ay geeyeen cisbitaallo macmala oo ay ku leeyihiin deegaano ku yaala gobolka Hiiraan. khubarada militariga Soomaaliya ee ku sugan gobolka Hiiraan ayaa sheegay in Al-Shabaab ay halkaasi isugu keeneen in ka badan 700 oo maleeshiya ah, kuwaasoo meelo kala duwan tababaro ku soo qaatay ka hor intaan la isugu keenin goobtaasi oo ay xafladii ka socotay. dadka deegaanku waxay sheegeen in saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab oo isugu jira kuwa dhinaca ciidamada iyo saraakiil kale ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay ama ku dhaawacmay weerarkaasi.
dowladda Iiraan ayaa sheegtay inay tijaabisay gantaalada balaastikada oo ayna ka gantay dhowr xarumood oo gudaha dalkaasi ku yaala si ay u muujiso awooddeeda iyo diyaargarow ay uga hortegayso halis soo wajahaysa. tijaabooyinkan ayaa imanaya 2 bilood kadib markii Mareykanku uu cunaqabateynta saaray 5 qof oo Iiraan u dhashay iyo weliba dhowr shirkadood oo xidhiidh la leh howlaha gantaalada la mamnuucay. Iiraan ayaa difaacday tijaabooyinka 2 gantaal oo ay tijaabisay bishii Oktoobar, waxayna sheegtay in ay tahay arrin amni qaran ah kadib markii Mareykanka iyo wadamada kale ee quwadaha leh ay sheegeen in ay tijaabadan ay jabinayso qaraarka golaha amniga ee qaramada midoobay. qaraarkan ayaa hirgalay iyada oo la fulinayo heshiiskii Iiraan lala gaadhay, gaar ahaankii lagaga khafiifiyey cunaqabateynta.
militariga Pakistan ayaa sheegay in duqeyn cusub oo xalay ka dhacday gobolka waqooyi Waziristan ee u dhow xadka Afghanistan ay ku dhinteen 12 ka tirsan maleeshiyada kooxaha argagixisada. duqeyntan ayaa timid iyadoo tirada dhimashada weerarkii ismiidaaminta ah ee shalay ka dhacay xarun maxkamadeed oo ku taala magaalada Shabqadar ay gaadhay 17 qof. afhayeen u hadlay ciidamada dalkaasi Pakistan ayaa sheegay in diyaarad dagaal ay xalay duqeyn ka fulisay dooxada Shawaal, halkaasoo ciidamada dhulku ay eryanayeen kooxaha argagixisada oo halkaasi ka cararayay kadib markii ciidamadu ay qabsadeen goobo halkaasi ku yaala kadibna sii gudbeen. saraakiisha Pakistan ayaa sheegaya in ciidamada la dagaalanka argagixisadu ay gobolka Waziristan ka nadiifiyeen 90% kooxaha argagixisada oo ay ku jiraan dad ajnabiya, laakiin aanay weli ciidamada u suuragelin qabashada dooxada Juba, dooxada Shawaal iyo meelaha u dhow.
hogaamiyaasha Midowga Yurub ayaa sheegay in ay xukuumadda Ankara isku raaceen heshiis suuragal ah si kumanaan muhaajiriin ah dib loogu soo celiyo Turkiga, ayna ku kalsoon yihiin in ay heshiis buuxa la gaadhaan 7 dambe kadib bilo heshiis la'aan ah oo 28 dal ee xubnaha ka ah Midowga Yurub ay isku hayeen lacag. ayaa waxa hogaamiyaashu ay ogolaadeen in ay lacag dheeri ah siiyaan Turkiga si loogu caawiyo qaxootiga. madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa sheegay in kulankani uu abuuray rajo ah in su'aasha ku saabsan qaxootiga loola tacaali karo isku duubnaanta midowga Yurub iyo wada shaqaynta xoogan ee kala dhaxaysa Turkiga. Waxaa iminka isha lagu hayaa wada kulan dhex kulan aan ilaahde madaxda labada dhinac ay yeelan doonaan 17ka bisha March kaasi oo heshiiska lagu saxiixi doono.
Waxaa aad badu maasanta Ismaaciil Xuseen farjar intaasna waxaan uga gudbayna wararkii caalamka ee naga soo gaaray laantaaf Soomaaliga ee daad VOA ayaad wali naga dhageysanaysaan dhagaystayaal waxaan idin la socodsiinayna oo aan ka cudur daaranayna in cilad farsamo oo dhinaca systemka studiyaha naga haysata aanay noo suuragalin inaan u ciyaarno muusikada dhextaalka. Haatana waxaan gudagalaynaa qaybaha idaacadeena ka dhiman. Sidii aad idaacadaha ay ku maqasheen baa dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in duqeyn dhinaca cirka oo fiidnimadii sabtidii lala beegsaday xero toobar oo ay al-shabaab ku lahaayeen halka lagu magacaabo Ras ay ku dhinteen ilaa 150 shabaab ka tirsan. Mareykanku wuxuu sheegay in maleeshiyada halkaasi lagu ururinay ay halis ku ahaayeen amniga ciidamada Mareykanka iyo kuwa midowga Afrika. Dad goob joogayaal ayaa VO u sheegay in diyaaradaha weerarka geystay ay maalintii sabtidii ay gaafureegeen deegaanka koor inta aysan weerarkaasi fulin. Haddaba waxaa istuudiyaha nagu welisa Falastiin Axmed Iimaan oo inoo wareysanaysa wasiir ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Waa mahadsantaa Cabdi Casiis, waxaa qadka si toosa ugu jira wasiirka amniga qaranka Cabdirasaaq Maxamed Cumar. Mudan wasiir, waa imaqashaha u malaynaya, marka hore waa ku salaanay. Dowladda federaalka maxay kala socotay duqeynta ka dhacday raaso ay geysteen diyaaradahan duuliyaha lahayn ee Mareykanka? Qasaaruhu intee la eg yahay inta aad ogtihiin?
Khataaraha siday sheegeen dantadan 150 qofkood ay ku qiyaaseen annaga runtii sida ahaan sida ma naqaano, laakiin meesha deegaanka dambiyo ka tirsan gobolka Iran waa meesha tababarada lagu siiyo ciidamada loo yaqaano Maskaraka. Waxaan ku taala xarun weyn oo la yihaahdo Cabdulla Cajaan oo tababar ugu waxay ku siiyaan oo sanadka dambe ay kasoo qalinjiyaan. Waxaa jirta mid kale oo muhiimka la yihaahdo iyadan oo dadka aan wax qorin waxna akhrinin, yani jadada ugu weyn waa ku xawaa dadan waxu fahmin inta wax ka fahmin inay fikir qadan geliyaan. Marka muhiimka mid la yihaahdo jiro dadka aan waxna qorin waxna akhrinin oo isla meesha ayagana ku taalo. Marka labadaas koobood ayaa runtii bartilmaamka ahaa meesha la bartilmaameedsaday, waxayna ahayd xaflad qalinjibin. Waxaan leeyahay tirada kolleyso 150 kaas ay sheegeen ilaa 200 tahay, sababtoo ah halkii malba tira intaas leeg ayaa kasoo qalinjibiso meesha. Marka laakiin anaga fikir sax waa intaas waa sax aan ku dhihi kara maanta ma jiro, laakiin mar haddii ayaga intay siyaadeen waa intaas dhammaanta saxda ah.
Marka ka hor duqeymaha intaanay dhicin ama markay dhaceen, ma laydin ka wargeliyay dowlad ahaan oo ma la idin siiyay warbixin ku saabsan wixii meeshaasi ka dhacay?
Runtii dowladda waa la siiyaa, waa laga socodsiiyaa duqeyntii kaleen, dowladda waa laga socodsiiyaa. Haddii wax ama jansaa jiraan markii ay dhacaan kadib waa laga socodsiiyaa labadaba. Laakiin dagaalkan shabaab ugula jiro dagaal Soomaaliya kaliya u yaala maaha, waa dagaal adduunka dhan uu qeyb ka yahay, meel walba lagala dagaalamayo. Maanta waxaan u malaynayaa inaysan taagnayn waaqica jiro waddanka ka jira, iyo dhibaatada ay ummadda Soomaaliyeed ku hayaan shaka. In yani dad walba oo Soomaaliya dhinaca ka taageeri karta inay ka taageertana aan aaminsanahay amni ahaan, siyaasad ahaan intaba aaminsanahay in yani la taageero ama yani ama hal la ogaado. Laakiin cid walba samayn karta inay halkaas wax ka samayso waa annagaa soo dhaweynayno. Laakiin waa lala socodsiiyaa madaxda dowladda hada noocan oo kale kaanka sanbaday.
Mudan wasiir, marka dadka halkaasi maadaama ay ahaayeen dad kasoo qalinjibinaya, dad askara ay u badnaayeen, ma jireen dad madaxa oo aad xogo ku hesheen in ay ka mid ahaayeen dadka meesha ku sugnaa ama dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay?
Badanaa marka xafladahan oo kale la xiriira waxay soo diraan dad madaxa oo xilitaankan ka qayb qaato. Laakiin hadda wax dhimashaa qof madaxa oo weyn oo aniga aan dhihi karo qofkaasaa ku dhintay ilaa waqtigan xaadirka ma jiro, sababtoo ah waxaa waa dadkii dad meel laga jiray in ay dilfugraayo oo la ogaado muddo kadib maalmo kadib waa ogaan karnaa xogta iyo makala raadi waa la ogaan karaa wixii ku dhintay. لكن هذا يعني وعميتنا يعني تبدأ أنا ما راح إني أستان ماشى أو تماشى وعمل هودة وعمل الفضاء بجسميان وحكى أنا ما عجبوني كعمل كان عبد ما كا يحوشوا جودا لنا عن شيء ترى بفضاء بجسميان عجبوني كعمل كلو ماشى عمل كلو معها بتكلم ما راح عن هذا بيو بيران كبيو عمل كلا سوق بحط لي هذا أيالك واحد بعد صليسا بي أيالي عن هليسا مثلا أمكانيات بلان أباه ما يانا بشكرار ناشا كهران لكن والله ما شعر خطو لأي واحد والله هايا وأنا ماشي هذا التوابر هذا يكسر ما يانا ماله وقود بلان
مركا مو حاجر ميل قارة أو أي ويرركو أهايين أو عيدا كان توابرك الله سوحري لقوة دو أهلا سعطان
إذا ما توابرك الله سوحري يفدين بالسياحة حفظها نوكلاتو هوب الله فيا خوري الله فيا طبعا مال بيوال هو هاي إذا ما طبعا يهدينا إذا ماشى السعوديين لكن أكثر واحد منهم.
إن مركز سدى ورد النوع عن وكلاوي جيستان ديار ده الدرونز كاي أمريكان كو أي أوعويان أما جعان وجا جيستان دجال كا إن أي دولة كل جرتوا على الشباب.
لا ما كم
أغنى. ورهذا النوع عن وكلاه وزير الوقاعة على الشباب جارهنكو أي جستان ديار ده الدرونز كي مريكنكو سداء وعويان دولة ده دجال كأي كل جرت على الشباب قعني تل إيجي في جستان.
لا قعن آدمين كنت وحيله وين الشباب ونحن رأيت وعطان وحكم ذا ورهذا النوع عن وكلاه. أوتوا أهمل بأذان تقول كجرا إلى أنت كسون حما إن مراك والحوش بع أي خير كلهم وحكيت كسب التهد ولدة أنا في أركلة تسكو على بشو ودرالا من أركلة كخاب دو أيرا وأركلة أمشام ما كدرالا النوع على أركلة كودونس كأ وح بدن أي بالعكسين بيجيتين كوه على الشباب.
إن دين عكلا وزير وحجرت إن دوان للشيء دوني إن هوب وده إن لقوق بتاعي إن حابها سوماليا إن محا ورا رواد كهستان دون تسهل كي يسعتي ماشي كتمت.
وري إنفتيش كت فين أبغى أروح معه رجلاً وهاي إن أبغى كم كل شيء كامل إن أشياء كان كاريد وابي وري إنفتيش كت هذا وحنا ولا هذا وصل على سوليان كيدو سوماليا. بكي يمشوس وحافل لا كذا صحلا وحلوه هذا لا مال ما كتبوا كله توه هذا إن شاء الله.
مركا هو بيود دون تأسيد أت قرهشان.
هو بيتكلم أنا يوديه أنا كان من وصولي عبيد يمشي وصولي من وصول شباب أيام بغلتي بغلط سنة.
هذا أمها سنتها كاس وحاوها وزير كأمنجا قرن كعبد الرساق محمد عمر أوقد كتلفون كاس التوسي ورمي السجوا كسجان مجال هذا مقدشو.
أدل ما سنتي فلسطين أحمد إيمان ووريز وزير كأمنجا الصومالي كوريستاني سي أرما إن عبد العزيز حسين عثمان بربر كي جم ديك فرديا بلانويديو إن مع عبد العزيز حجة
وحقاق ولي وحن كوشيرنا اسماعيلو أرنتا لخيريرتا ويرر كي كدعاي قبل كهيران ديارة ده مريكان كو أي هلكاسي كجيستين هذا بوحي نوصو رقا شاي إنان خدك تليفن كا حاتن كو حلو أو سوى قبل كهيران كوسوغان كورنيل محمد عمر وها تليها قوتدا تمنادي قبل كهيران وها تن كوسوغان ديقمدا إن علي
إن وين كون غندونا عبد عسيسو إن كورنيل كغورلو إن كون غندونا حاتن وحا ديارة wasiirku xigeenkii hore ee gaashaandhiga Soomaaliya
wasiirkii hore ee gaashaandhiga Soomaaliya waatay aan waan ku noqonayna sida sheegtay Ismaaciil warunta aan Cornel kan ku noqonayna haatan khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho waxa ku jira Cabdi Xakiin Maxamuud Fiqi wasiirkii hore ee gaashaandhiga Soomaaliya aan Cabdi Xakiin Fiqi waxaan filayaa inaad i maqleysid
maqlaayay
Ismaaciil waatay Cabdi Aziz ba kula hadlay Cabdi Xakiin waxa ku salaanay seetay
Cabdi Aziz أوكلاك سلام عبد العزيز أدي ورن.
وطيب الواحد دوني نحن كويدينو إن أديكم مهتصن بالأركتي هذا كوادن إن دقين تكد عضي راسو قبل كهيران.
وما سنت عبد العزيز صرت دقين تان أي بيعرضها دولية عن لين مريكان كلوي كانوا دون أي أوجستين على شباب وحيد هنتي جول أسوه يتي أمنك سوماليا. iyo jab weyn oo ku dhacay runtii kooxda gaxashada al-shabaab iyo maleeshiyaadkooda sida aan ka warqabno waxa nimankaasi waxay soo dhameeyeen tababaro muddo u socotay oo ay ku jireen abaabulkii ugu dambeeyey inay ay weeraraan goobo cayiman. Waxaana aniga runtii aaminsanahay meelaha ay ku wajahnaayeen inay noqon karaan saddex meel waa meesha ugu horeysa waxay ku wajahnaayeen baa dhici karta ciidamada reer Jabuuti ee AMISOM ka tirsan ee ku sugan gobolka Hiiraan, hadday noqon lahayd magaalada Buurburde, degmada Buurburde, inay ku socdeen baa dhici karta. Waxaa kale oo suurtagal ah in ay ku socdeen oo ay rabeen inay weerar gaadmo ay ku qaadaan xerada ciidamada ee Beledoble oo ciidamo ku sugan laguna tababaro halkaasi. Waxaa kale tan saddexaad aan isleeyahay waxay ku socon kareen inay weeraraan degmooyinka Xarardheer iyo Hobyo oo isbuucii hore dagaal aada u qaraar ku dhex maray maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab iyo ciidamada maamulka Galmudug oo runtii jab weyn loogu geystay halkaasi ciidamadan ama maleeshiyaadka ka tirsan Al-Shabaab. Marka inay aargoosasho ahaan dib ay u weeraraan inay qorsheynayeen baa dhici karta runtii.
Waa tahay marka macluumaad inteeda in leeg baad adugu ka haysaa xeradaasi duqeynta loo geystay iyo weliba duqeynta cidda geysatay, ma diyaarado diyaaradahan duuliyaha wadinba ma diyaarada kaloo caadi ahaayeen, adigu macluumaad ka haysaa intuu leeg yahay?
Markaan runtii analyze gareyno say wax u dhaceen iyo baaxadda uu lahaa weerarkaasi oo 150 laga dilay oo Al-Shabaab ama maleeshiyaadka Al-Shabaab ka tirsan, waxaan isleeyahay diyaaradaha dronka keliya ma fulin karaan weerarka noocaas leeg oo intaas baaxadiisu la egtahay, sababtoo ah badanaa diyaaradaha dronku waa cayiman yahay inta khasaare ay geysan karaan. Waxaana lagu taarget gareystaa sida gaari socda ama meel yaalla ama guri oo markaas la rabo in la maaragtay la taarget gareeyo ama kooxo yar oo aan ka badneen 10 qof. Laakiin baaxadda weerarkaas intaa la eego 150 ay ku dhinteen, waxaan isleeyahay waxaa geystay diyaarado kale runtii. Hadday noqon lahayd helikabtero diyaaradaha oo qumaatiga u kaca ama hadday noqon lahayd diyaaradaha kale ee dagaalka noocood runtii, because weerarkaas waa ka baaxad ballaaran yahay diyaaradaha radoonka. Waxaa kaloo aan runtii sidaad ka warqabto nimankan maleeshiyaadka argagixisada u dagaalanta maleeshiyaadkaasi tiradooda waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 3,500. Marka laga dilo 150 oo maleeshiyaadkaas kamid ah hal mar laga dilo, hal weerar loogu dilo, waxay u tahay runtii jab iyo khasaaro aada u ballaaran oo loo gaaray ayna adag tahay inay soo kabsadaan.
Waa tahay afayeen Al-Shabaab u hadlay oo wakaaladda wararka Reuters la hadlay, isagu wuxuu sheegay in weerarku jiro laakiin tiradaasi wuxuu leeyahy waa laga badbadinayaa, oo Al-Shabaab waxay u muuqataa in tiradaasi 150 iyagoo dhinacooda ay leeyihiin waxba kama jiraan. Cabdixakiin, haddaan ku weydiiyey marka weerarkani siduu Al-Shabaab u saameynaya, saameyn intee le-eg buu weerarkani kooxda Al-Shabaab ku yeelanaya bay kula tahay?
Horta marka ugu horeysa Cabdicaziz, argagixisada Al-Shabaab weligood run kama sheegaan dhibaatada iyo khasaaraha ayaga la gaarsiiyo oo way qariyaan si aanay jab xoog leh ugu dhicin maleeshiyaadka u dagaalaba. Tan kalena runtii khasaaraha ama awaaqibsumada arrintaas ku reebayso waa muuqataa, sababtoo ayaga awal batiradooda laanqadneen maleeshiyaadkaasi oo ay koobneed tiro la ogyahay ay tahay. Haddana marka 150 hal mar laga dilo oo aan runtii u badan tahay in laga dilay 150-kaas ayna dhici karta dhaawacyo fara badan inay qabaan, waxay u tahay runtii jab aanay muddo kasoo kabsan karin oo hadday lahayd niyad jab ku dhaca, jahawareer iyo cabsi ku dhaca. Runtii diyaaradahaas droonkana door weyn bay ka qaataan inay runtii aada u khalkhalgeliyaan qorshaha iyo abaabulka ay wadaan argagixisada Al-Shabaab. Ay rabaan inay ku dhibaateeyaan hadday noqon lahayd ciidamada qalabka sida ama ciidamada AMISOM ama shacabiga Soomaaliyeed ahaanba. Marka runtii waxay arrintani guul usoo hoytay amniga Soomaaliya runtii iyo shacabiga Soomaaliyeed isla markaasna khasaare xoog leh oo ku dhacay Al-Shabaab oo ay qaadan doonto inay muddo dheer kaga soo qabsadaan.
Waa tahay Cabdixakiin, kasokow guuldaradan aad sheegaysa Al-Shabaab iyo khasaarahan weerarkan uu geystay, marka dhinaca kale la eego Al-Shabaab iyagoo qudhoodu dagaalada iyo weerarada ay fulinayeen, waxaad moodaa dhowrkii bilood oo lasoo dhaafay in iyagoo qudhoodu ay guulo ka sheeganayaan, oo sidaan la socono xeradii ceelcad ee ciidamada Kenya waad ogeyd wixii ka dhacay. Sidoo kale magaalada Muqdisho weeraro ayay ka geysteen aada u xoogganaa oo khasaaro badanna dhaliyay. Marka si la eego dib u dhaca weerarkani uu iyaga ku yahay, iyo marka la eego iyo guulaha dhinaca kale ay kasoo gaarayaan, haddaad isbarbar dhigto, maxaad ku macnayn kartaa?
Horta waxaan ku hormari lahaa nimankan argagixisada Al-Shabaab waxay go-aan ku gaareen inay bedelaan istaraatiijiyadooda dagaalka, oo markii ay runtii iska difaac waayeen ciidamada qalabka sida iyo ciidamada AMISOM waxay u bedeleen weerarradan kediska ah oo gaadmada ay ku qaadaan xerooyinka iyo baraha ay fuliyaan ciidamada, ama hadday noqon lahayd hoteelada iyo makhaayadaha iyo goobaha ay bulshadu isugu timaado. Marka runtii taasu ay aaminsan yihiin inay dadka ay argagixin gelin karaan arrintaasi. Marka runtii khasaaraha soo gaaray nimankan, inkastoo aada afarbaabdayda ayahan dambe khasaaraha ay isaan ay badneed iyo weerarradooda ay soo xoogeysteen, runtii waxaan isleeyahay haddana arrintan waa ku noqonaysaa jab aada weyn, sababtoo ah Al-Shabaab maanta weerar kasto ay soo qaadaan iyo runtii qarax kasto ay sameeyaanba waxaa xaqiiqa oo la og yahay in ay ku jiraan ciriiri fara badan oo deegaano fara badan oo ay horey u maamuli jireen laga qabsaday, oo laisugu geeyey goobo aada u yaro cayiman oo la rabana in runtii la taargareysto. Marka runtii arrintaasi hadda weerarkani dhib weyn bay u geysan doontaa. Qaalihii ay heli jireen runtii waxaan aaminsannahay inuu aada isu dhimeeyo aanay heli, oo hadda lacagaha iyo dakhliga soo gala uu yahay Kenya ay xoogga uga qaadaan bulshada ay runtii ay ku do maaragtay xukunka khasab ay kaga qaataan. Marka khasaare aada u weyn ayaa runtii arrintan u tahay jab aada u weyn oo ay raadinayso inay markala soo qorsheeyaan waqti ay qaadan karo ama kasoo kabsaa.
Waa tahay ugu dambeyntii Cabdixakiin, dadka dhaliila dagaalada iyo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab badanaa waxay sheegaan in marka la eego ciidamada waddanka jooga ee 20,000 kor u dhaafaya iyo kuwa dowladdaba, marka si la eego awood ahaan in Al-Shabaab ay ka adkaan karaan, laakiin aan la doonin Al-Shabaab in laga adkaado oo dadka qaarkood may maqlaysa Cabdixakiin? Tahay khadka uu ka go-ay Cabdixakiin, kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Maxamuud Fiqi, oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray magaalada Muqdisho. Ismaaciil, haye maxay nooxiga?
Aad buu mahadsan Cabdixakiin adiga iyo de wasiirkaba. Waxaan filayaa dhegeystayaashuna waxaan dib u xasuusin doonaa mar kale in cillad farsamo ay maanta ina haystay, taasina ay u waayeen dhextaaladii barnaamijyada. Haatanna dagaaladii sanadihii tigay ka dhacay dalka Yemen waxa ay keeneen in qaxooti tiro badan ay u qaxaan dhinaca Somaliland, kuwaas oo waqtiyo kala duwan gaadhay. Qaxootigaasi oo isugu jiray Soomaali iyo Yemeni ayaa qaarkood ay degeen magaalooyinka Somaliland, kuwaas oo qaar ka mid ahina ay ganacsi ka bilaabeen. Haddaba wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye, oo dhowaan safar shaqo ku tagay magaalada Berbera, ayaa warbixintan ku eegaya xaaladda qaxootigaas iyo sida ay nolosha uga bilaabeen halkaasi.
magaalada Berbera oo ah magaalo xeebeed ka mid a marinada ugu dhow dhinaca Yemen, isla markaana xuduud badeedla leh dalkaasi, waa meelaha ugu badan ee ay soo gaadheen qaxoontigii ugu badnaa ee ka soo qaxay dagaaladii Yemen ka dhacay ee soo gaadhay Somaliland. Cabdishakuur Maxamed Xasan Ciddin waa maayarka magaalada Berbera. dhowaan mar aan safar shaqo ku tagay magaalada Berbera ayaan wax ka weydiiyey sida ay dowlad ahaan u soo dhoweeyeen dadkaasi qaxoontiga markii ay soo gaadheen Somaliland, iyo inta ogaalkood ah sida ay ula qabsadeen nolosha.
Wax dhibaato oo bulshadeeda ka soo gaadhay, ama caafimaad darro ahaato, ama waxyeelo kale, ama amni ha ahaatee, wax ka soo gaadhay degmadan aan mas-uul ka ahay horta ma jirto. Waxaan si aad ugu faraxsanahay dhib kastaaba waxay leedahay dheef, problem kastoo dhaca cidun baa ka faa'iidaa. Marka waxaan aad ugu faraxsanahay in ay dadkii shaqo abuur sameeyeen dadkii soo qaxay ee ku soo qaxay dalkan Soomaaliland soo qaxay in dadkii shaqo abuur sameeyeen oo xirfad cusub ay la soo baxeen oo dadkii bulshadeena ku baraarugeen ay una ay la jaan qaadeen maadaama dad la doonaa ahaayeen dadkan soo qaxay dad aad u tabaleysan aanay ahayn marka waxtar mooyaane uma aragnay imika waxyaalaynay nooga timiyey hadda
dadka ka soo qaxay Yemen oo isugu jiray Soomaali iyo Yemeniyiin ayaa siyaabo kala duwan noloshooda u dabaray waxaana qaar badan oo ka mid ah ay bilaabeen inay la jaan qaadaan nolosha taalla Soomaaliland isla markaana waxay maareeyeen inay abuuraan nidaam ay ula qabsadaan waxaan dhex taagnahay mid ka mid ah meheradaha Yemenidu ka furay magaalooyinka Soomaaliland gaar ahaan magaalada Barbara magaciisa waxaa la yiraahdaa Yemen Saciid ama makhaayadda moodeelka cuntada Yemen Saciid waxaan imika la fadhiyaa loo soo galay mid ka mid ah milkiilayaasha ama mas'uuliyiinta meheradan ee ugu horeyn magaciisa weydiiyay
Bashir Cali
Bashir Cali waa nin gaaban oo cas waxa uu sheegay in qoyskoodu leeyahay meheradan oo saddex ah marka laga yimaado tan ka furan magaalada Barbara ee aan kula kulmay waxay laba qaybood oo kale oo isla makhaayad daasi cuntada ah ay ku leeyihiin magaalooyinka Soomaaliland qaar ka mid ah sida magaalada Hargeysa iyo magaalada Wajale ee xuduudda Soomaaliland iyo Itoobiya
awl indana makan fil Yemen mataam
baadin markii hore makhaayado cunto ayaan ku lahayn Yemen markii ay dagaaladu halka ka bilowdeen waan soo xubnay oo waan ka soo qaxnay waxaanu nimid Soomaaliland waxaanu markaa la furnay hoteelada iyo makhaayadaha cuntada waxaanu ka furnay Hargeysa Barbara iyo Wajale ilaahay baa mahad leh amniga aad buu wanaagsan yahay waxaanu Soomaaliland ugu noolahay sidii aan ugu noolaan jirnay Yemen intaan colaaduhu ka bilaabmin wax dhib ah ma jiraan
kulli shi tamam عايشين هنا زي ما احنا عايشين في اليمن يعني ما في اي مشاكل
بشير waxay u sheegay in ku dhawaad konton qof oo isugu jira dad Soomaaliland u dhashay iyo kuwa Yemeni ah ay ka shaqeeyaan isugeyn saddexda meheradood ay ku leeyihiin Soomaaliland waxa uu tilmaamay in si wacan ugu nool yihiin ulana macaamilaan bulshada Saad Uqab waxa uu ka mid yahay qoxuntiga ka soo qaxay Yemen waxa uu sheegay inuu ka yimi dalka Yemen gaar ahaan Tiris waxaan kula kulmay magaalada Barbara oo imika ka shaqeysto waxa uu xisaabiye ka yahay mid ka mid ah maxjarada xoolaha ee magaalada Barbara waxaan weydiiyay sababta uu Yemen uga yimid iyo sida uu halkan ugu nool yahay
harabna min alharb
waxaan ka soo qaxnay dagaalada ka dhacay Tiris Soomaaliland dadka ku dhaqan ee aad buu wanaagsan yihiin amnigu aad buu fiican yahay si wacan baan inoo soo dhaweeyeen kastoo ay jiraan qaar badan oo ka mid ah dadka ka soo qaxay Yemen ee ku sugan Soomaaliland oo aan dhaqaale ahaan awoodin inay isku filaadaan taa beddelkeedana ay ku xidhayeen hay'adaha caawiya qoxuntiga haddana waxa badan inta ganacsiga iyo goobaha cuntada lagu sameeyo ka sameystay magaalooyinka Soomaaliland kuwaas oo ganacsigoodu si wacan ugu shaqeynayo waxay ka mid yihiin goobaha ugu dadka badan waqtiyada habeenkii ee dadku cuntada ka cunaan Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
waa tahay barxad aad buu mahadsan yahay waxaad weli naga dhageysanaysaan laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A galab wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay waa bisha Maarso 8-deeday waa maalintii dabcan haweenka caalamka haatan dhageystayaal waxaan gudagalaynaa qaybaha idaacaddeenna ka dhiman waxaan naga xasuusinaa waan ka cudur daaranaynaa in maanta cillad farsamo awadeed aanan ciyaari karin miisikadii dhextaalada nooha balse haatan waxaan gudagalaynaa qaybaha ka dhinaca idaacadda Ismaaciil baan ila daadinay idaacadda waxa Ismaaciil aan koor bilaabayna in wararkii baan dhageystayaasha ugu celinayna hadii aan waan ku hormaro ururka Al-Shabaab ayaa qirtay in Mareykanku ay duqeyn ka geysteen deegaanka Raso ee ka tirsan gobolka Hiiraan afayaan uu hadlay Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cabdul Aziz Abu Mus'ab ayaa sheegay in duqeyntaasi ay jirto hase yeeshee wuxuu wakaaladda wararkii Reuters u sheegay in laga badbaadiyay khasaare halkaasii ka dhacay afayaanku ma sheegin tirada ee maleeshiyada halkaas uga dhimatay Mareykanka ayaa sheegay in duqeyn cirka oo ay sabtidii ka geysteen xerada Raso ay ku dileen 150 ka tirsan kooxda Al-Shabaab
laba sano kadib markii la waayay diyaaradii Maleeshiya ee duulimaadkeedu ahaa 307 ayaa ilaa haatan macluumaadka laga hayo ee la soo bandhigay ay yihiin kuwo aan xog badan iftiiminayn arintan ayaa su'aalo badan ku reebtay maanka bahda duulimaadka hawada ilaa haatan lama helin haraagii burburka diyaaradaas inkasta oo wari baaday goobka uu ka socdo dhinaca koonfureed ee badweynta Hindiya hawlgalka baaday goobka waxaa iska kaashanaya dalal badan oo caalamka waxana lagu ballaariyay ilaa 2000 oo kilomitir oo dhinaca galbeed ee xeebta dalka Australia ah laakiin wax natiijo ah ilaa haatan lagama gaarin
Militariga Pakistan ayaa sheegay in duqeyn cusub oo ka dhacday gobolka Waqooyiga Waziristan ay ku dhinteen 12 ka tirsan kooxa mintidiinta duqeyntan ayaa timid iyadoo tirada dhimashada weerarkii shalay ka dhacay magaalada Shabqadar ay gaadhay 17 qof afayaan u hadlay ciidamada ayaa sheegay in diyaarad dagaal ay xalay duqeyn ka fulisay dooxada Shawaal. Saraakiisha Pakistan waxay sheegeen in ciidamada la dagaalanka argagixisadu ay gobolka Wasiiristan ka nadiifiyeen 900 kooxaha argagixisadu ay ku jiraan ajnabi, laakiin weli aanay ciidamadu u suuragelin inay qabsadaan dooxada Shawaal iyo meelaha u dhadhow.
Dowladda Iran ayaa sheegtay inay tijaabisay gantaalada balaastikada oo ayna ka gantay dhowr xarumood oo gudaha dalkaasi ku yaalla si ay u muujiso awooddeeda iyo diyaar garow ay uga hortagayso halisyada soo wajahaya. Tijaabooyinkan ayaa imanaya 2 bilood kadib markii uu Maraykanku cunaqabateynta uu ka qaaday dalkaasi, ama idhaahda uu saaray 5 qof oo u dhashay dalka Iran iyo dhowr shirkadood oo xidhiidh la leh howlaha gantaalada la mamnuucay.
Thailand af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad naga dhegaysanaysaan. Waxaan idiin bishaarinaynaa in ciladdii Ismaaciil uu nahaysay 30 daqiiqo ee lasoo dhaafay in ay imika ciladdii meesha ka baxday waa idinkaa maqlaya miisikadii dhextaalka ahayd dib uu soo noqday. Waa Thailand af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay. Maanta guud ahaan waxaa caalamka looga dabaaldegaya maalinta caalamiga ee haweenka ee 8 Maarso. Haweenka Soomaaliyeed oo lafdhabar u ah nolosha qoysaska Soomaaliyeed ayaa haddana waxay la kulmaan tacadiyo kala duwan. Wariyaha V O A ee magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, ayaa warbixintan noo soo diray.
Maalintan loo asteeyay haweenka dunida waxa ay qiimo xoog badan ugu fadhidaa guud ahaan dumarka caalamka oo dhibaatooyin iyo sheegashooyin kala duwan soo bandhiga maanta oo kale si wax looga qabto loona sara mariyo xuquuqda haweenka guud ahaan meel kasta oo caalamka ay kaga nool yihiin. In badan oo ka mid a haweenka ayaa la kulma tacadiyo ay ka mid yihiin kufsi, jirdil, barakicin, waxbarasho la'aan, xuquuqda shaqo oo laga hoos mariya ragga, iyo arrimo kale. Kuwa ugu daran ee dhibaatooyinka noocan oo kale ah wajahaya waa haweenka ku nool goobaha ay dagaalada iyo colaaduhu ka jiraan. Haddaba, maxay maalintani uga dhigan tahay haweenka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha iyo dibadda dalka oo ku ammaanan in ay dhabarka u riteen barbaarinta qoysas badan oo Soomaaliyeed xilli dalku uu la taahayay burburkii ka soo gaaray dagaaladii sokeeye? Faadumo Yuusuf waa gabar Soomaaliyeed oo ku barbaartay dalkan Britain, isla markaana weli xiriir iyo dareen toos ah la wadaagta gabdhaha Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka kala duwan la kulma tan iyo markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya. Waxaana ay markasta u taagan tahay inay u ololayso sidii kor loogu qaadi lahaa xuquuqda haweenka iyo sidii loola dagaali lahaa qabyaaladda.
8 March waa maalin aad ugu weyn dumarka adduunka meel kasta ay joogaan. Haddii aan sii farageliyo dumarka Soomaaliyeed muhiimna u tahay inay maanta kaleeto isku yimaadaan, waxyaabo badan ay ka hadlaan waddanka galbeedka iyo waddanka meesha Soomaaliya is different, way kala duwan yihiin, waxay ku kala duwan yihiin. Soomaaliya waxyaabo badan bay face garayaan dumarku. Dagaalo badan baa ka dhacay Soomaaliya muddo dhowr iyo 25 sano ka badan ay ka socdeen. Dumarka Soomaaliya waa lafdhabarka faamilka ama reeraha qoyska uu ku dhisan yahay. Haddii ciyaal noqoto, haddii aabba noqoto, haddii guri noqoto, waa lafdhabarka qoyska. Waxyaabaha ay faysgaranayaan dumarka Soomaaliya jooga waxaa ka mid ah xuquuqdooda, hadday noqoto ilmo koriska iyagu keligood korinayaan oo aabayaashood ama ay ka tageen ama ay dagaalada ku dhinteen sokeeya ama dagaalada hadda socda iyo waxyaabaha al-shabaab ay ku dhindhimanayaan. Dumarka Soomaaliyeed waxyaaba badan isbedela waa jirtaa, laakiin still waqti dheer baa haray.
Dhibaatooyinka u gaarka ah haweenka Soomaaliyeed waxaa ka mid a dagaalada oo saameyn xoog badan ay kala kulmaan, tacadiyo uu ka mid yahay kufsiga oo loo geysto, iyo matalaadda siyaasadeed oo aanay uga dhex muuqan sidii loo baahnaa.
Waa dhibaato ama murugo gabar kasta Soomaaliya meel kasta ay joogto ay saameynayso. Ruboodkii hadda soo baxay sanadkii lasoo dhaafay oo Amazon ama askarta Soomaaliya ama askarta banaanka ka imaaday dhibaatooyinka u geysanayaan gabdhaha Soomaaliyeed aad ay qof walba u saameysay, aadayna aniga ii saameysay. Waxaan adduunka jeclaan lahaa maalin maalmaha ka mid in wax badan waxaan iska bedelaan oo kaleeto. Dumarka Soomaaliyeed hadda waxay ku leeyihiin dowladda ama baarlamaanka 30% still lama gaarin xuquuqdooda 30% ku lahaayeen, laakiin waa soo dhowda haamuubigadaa soon. However, waa waxyaabo oo aad iyo aad gabdhaha Soomaa u saameeya. Waa waxyaabo in dumarka Soomaaliya maanta maalmaha ka mid oo kalta isku yimaadaan in ama dowladda ama dadka waddanka xukuuma lagala hadlo oo laga sheekaysto aaday muhiim u tahay oo isbedel ama waxyaabahan sida looga hortegi lahaa looga hadli lahaa waa fiican tahay.
Sidee looga gudbi karaa caqabadaha ku hor gudban haweenka Soomaaliyeed? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Faadumo Yuusuf.
Waxa wax looga qaban karaa aniga ila tahay in dadweynaha Soomaaliya meel kasta ay joogaan inay issuegan ay ka hadlaan oo isku yimaadaan, oo haddii ay caawinaad ama dalka gudihiisa ama dabadda gudihiisa ama dadka maamula waddanka lagala hadlo, oo waxyaabaha qaarkood oo dumarka Soomaaliyeed dib ay dad masaakiina jira dumarka Soomaaliyeed oonan chance ka helin inay meelo tagaan oo ka hadlaan. Waxaan jeclaan lahaa dumarka Soomaaliyeed oo chance-ka haysta ama dowladda ku jira ama dadka oo ka shaqeeya ama dadka u hadla inay ka hadlaan waxyaabaha kan, oo dadka walaalahooda masaakiinta ana ay caawinaan adduunkuna suu ku horumari lahaa ama horumar loo gaari lahaa inay ka hadlaan.
1977-kii ayaa qaramada midoobay ay si rasmi ah ugu dhawaaqday maalinta caalamiga ah ee haweenka dunida oo sannad kasta loo asteeyey 8 March, waxaana ka hor inta aan 8 bishan loo aqoonsan maalinta caalamiga ah ay haweenku sannado badan u halgamayeen sidii ay ku heli lahaayeen xuquuqda ay u baahan yihiin. Inkastoo ay jiraan go'aanno iyo heshiisyo badan oo lagu horumarinayo xuquuqda haweenka, ayaa haddana waxaa weli muuqata in haweenku ay dalbanayaan in la dhaqan geliyo heshiisyadaas iyo ballamaha horay qalinka loogu duugay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Aad u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii aan idhaahday xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno tirada jaamacadaha dalka Soomaaliya oo sii kordhaya oo ilaa 100 in ka badan ay dalka ka jiraan, iyadoo qaar ka mid ah dadka Soomaalida ee cilmi baarista sameynaya ay ka fakarayaan in la xoojiyo dugsiyada ama macaahida farsamada halkii jaamacaduhu ay sii badan lahaayeen. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdi Maxamed Shire oo loo yaqaan Asad Jiico oo ka tirsan Somali Diaspora Network oo baryahan ka waday daraasad koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Gedo oo uu ka abaabulayo macaahid dhinaca farsamada, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo ah siyaasi isla markaana dhinaca akademiyada jaamacadaha ka shaqeeya. Waxaan ku bilaabayaa Asad Jiico.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Yaasiin, adiga iyo bahda V O A waan uga mahad celinayaa. Waxaan anigu ka mid ahay xubnaha hogaaminaya in dalka lagu soo dabaalo farsamada gacanta xilligan jira, maadaama dalku uu jiro gaab ah 30 sano, ardaygii jiray 5 sano markii 90-kii waxbarashadii Soomaaliya ay burburtay, iyo 25-kii sano ka dambeeyay waa 30 jir weeye. Ma jirin dalka wax formal education wax la yiraahdo oo hadda ardayda jaamacadaha ka baxaya maanta. Marka la eego tayadooda waxbarasho way hooseysaa. Waxaan markaa anigu qabaa in qolyaha waxbarashada abuuray naftirkoodu ay tayeen waxbarashada, halka jaamacadaha faraha badan ee dal aan dowlad lahayn oo weli ku jira inuu kasoo kabto dhibaatooyinkii burburka ka dhacay dalka, ay ka haboon tahay in dadka loo abuuro xirfad, isla markaana ay sii wataan waxbarashadooda sare ee heerka jaamacadeed.
Khaliif Axmed Gaabo.
Yaasiin, aad iyo aad baan kugu mahadcelinaa adiga bahda V O A. Horta waa ficlan waa wax muhiima in wax la barto mar waliba. Waxaa soo haray jaamacadaha badanaya si hadii loo fiirsho faa'iidadoodana way leeyihiin, xoogaa culaysyadoodana way leeyihiin. Mararka qaarkood waxaa dhacaya in aan system examination system ay wada wadaagaan inuu san jirin, laakiin waagii horeeto maaragtay diktaatoriyadu ay jirtay oo furfurnaan la'aantu ay jirtay oo dadku hal jaamacad keliya lagu qasbayay may jirto maanta. Soomaaliya maanta waxaa ka jira free market, aan muxuu hayayto waxbarashaduna kamid bay tahay for instance hadda magaalada Nairobi aan joogno waxaad ogsoon tahay intaas oo jaamacado barayooda ka furan kuwa dawladuhu way ka furan yihiin marka waxa muhiimka waxa weeye kaliya in la tayeeyo at least ay noqdo system gaarsiisan international standard education ay muhiimadu tahay waxa soo hore walaalkii wuxuu yiri maxaa ahaayto dadka in xirfada gacanta horta mar waliba waxa muhiimka waxay tahay wax umada Soomaaliyeed hadda maanta isku waafaqsan yihiin ma jiro wax la yiraahdo correction la sameyn karaa ma jiro waxaan waa iska effort ay sameynayaan dadka institution ka sameeyo ficilan waxa looga mahadceli karaa dadaalkooda waxay ka fiican tahay in wax la aan la sii joogo 20 sano laga soo
marka la eego caalamka wadamada adduunka horumaray marka laga soo qaato Jarmalka qofka Jarmaniga Jarmalka ah wuxuu leeyahay xirfad uu ku shaqeysan karo isla markaana wuxuu leeyahay heer jaamacadeed oo uu ka baxay waxaan ognahay markii maanta jaamacadaha boqolaalka ah ay tayadoodu ku kooban tahay hal guri oo aad arkayso mar kol xilli dhow waxaan tagay xamar ardadu waxay u baahan yihiin in la helo quality waxbarashada sida uu sheegay walaalkay Khaliif in la helo campus in la helo centralized education system marka waxaan markaan ugu arkayaa in dadka la baro xirfad xirfaduna ay markaas u soo rogeliso asagoo baranaya waxbarashadiisa sare in qofku noolaan karo sida tusaale yar markii xilli dhow dalka Kenya ay ka dhacday qowlada xagga nabadgelyada darada oo dadkii gobolka Waqooyi Bari wax la way qof shaqeeya anoo garan kara Kenya ay ka jirtay dawladdu rabshadeeda nabadgelyada oo markii la laayay dadkii waxa la way qof sameeyay maasankii plumberkii baa la wayay dadkii Soomaaliyeed ee Waqooyi Bari Kenya degana waxa la way wax ka shaqeeya dawladdu dhameed ayaa waxay noqotay fariisatay dadkii ka shaqeynaya oo kamina qayb qoomiyadii ka dhex shaqeynaya markay ka soo baxeen dalka waa xirmay
waa tahay in khaliifow miyaanay ku muuqanin dadka iyagu ka soo baxaya jaamacaduhu waxay u baahan yihiin meel ay sida Kenya soo qaatay oo kala tababar ay ku qaataan oo ardayga takhasuskiisa ku sii xoojiyo intaanu qalin jabinin waxa soo jaamacada ardayda ka baxaysa ma loo hayaa meelihii ay ku baran lahayeen xirfada
waxay ku xiran tahay awoodda ardaygu uu leeyahay internationally dadku hindi tii karaan Nairobi tii karaan waxay tii karaan Pakistan waxay tii karaan Malaysia iyo even Mareykanka iyo meelo badan oo adduunka ka tirsan waxay ku xiran tahay capacity-ga dhaqaale ee uu leeyahay ardaygu laakiin waxa muhiimka hoon rabo inaan emphasize kareeyo waxa kamida waxa walaalkay uu sheegay uu leeyahay dadka vocational training in la siiyo dadkii ku ila training gareeyaan haysan job opportunity ay ma fursada shaqo oo ay ku noolaadaan marka waa asatan disaster oo wadanka ka jira ayaa taasna sabab u ah marka wax inta laga tago basic education ka system ka inta laga tago loo aado tababar xagga gacanaha gacanta mujeeda waxa muhiimad uu leeyahay ma jirto ninki hadda maanta way jiraan Soomaali waan ogsoonahay aniga sometimes last year no wan joogay halkana wan jooga waxa muhiimka waxay tahay in la xoog la saaro waxad wax ku heliiso officially pointiga wax loo barana waa intaas midday rata han noqoto ama midda gacanta han noqoto ama tan kale han noqoto wax wax loo baranayo waa qofka inuu noloshiisa sare ugu qaado marka qoladii wax baratay markii hore taa ilaa hadda dawladii hore wax bartay ayaan maanta waxaysan haysan fursado shaqo marka problem kan caamka ah ee security issue-ga markii uu dhamaado maalintaas kuwa fursadaha wax bartay hore wax u bartayna way helayaan kuwa hadda jaamacaduna insha Allah kuma khasaarayaan wax barashadooda way ku macaashi doonaan ilaahay
ee asad ciicu isbedelkan wax barashada aad ka soo talaabo qaaday wadamadan hore u maray sida Mareykanka aad ku nooshahay maxay ka bedeli karaan bay kula tahay in meelaha aad soo martay iyo daraasada hadda in la xoojiyo farsamada
dabcan waxaanu ku jirnaa qarnigii 20aad waxaanu anagu wadiyanaa bulshada Soomaaliyeed kula jirnaa tartan caalamka waxaana jira 30 sano oo gaab ah waxa walaalkay Khaliif uu ka tagaya jaamacadaha hadda uu ka hadlayo ardayga hadii hadda maanta imtixaan laga qaado waxa suuragal ah inuu san competition la gali karin jaamacadaha Kenya ardayda ka baxday because ma barisna waxbarashadiisu marka waxba macnaha ma ay sameeyneyso tan kale xagga dhaqaalaha waxaan ognahay dalkan uu burburay qoysas baan awood u lahayn inay cunaan marka taasoon waxaan arkaa wax dhayal ah anigu waxaan ku boorinayaa bulshada Soomaaliyeed qaasatan qurba joogta inay ka qayb qaataan tayeynta wax la yiraahdo student sponsorship programs in la tayeeyo oo la siiyo iman dugsiyada jaamacadaha ama waxyaabaha waxbarashada hoose ama sare ee ka jira dalka oo aan ku filayn hadda in qof walba oo Soomaali ah dibadda uu joogo uu sponsor gareeyo hal arday waa $10 bishii waxba kuma aha sanadkii waa $120 in marka halka arday uu ban la qaado 12 sano soo socota in uu ka qayb qaato waxbarashadiisa dhinaca kale marka aan u gudubno xagga institution-ka Soomaaliya ma jiro wax institution oo functional ah arintaasuna waxay setback ku tahay dhibaato ka jirta dalka oo ah dalka online institution ma filayo kalmadda caalamku waxay wax noo tari kartaa markii anagu aan u jeedno horumar iyo gacmo is qabsi kama muuqato Soomaaliya maanta maamulka ka jiraay maamul diyaar ah
maxay tahay halkaad haysa
laakiin walaalkii wuxuu gefay waxa kamida standardka Soomaaliya ay gaartay halka nolosheedi ay gaartay wax looga mahadceliyo waaye dadka jaamacadaha dhisay systemka uu sheegayna way fiican tahay waana satan dadaal ah laakiin dawladdi xeerkaas ka bilaheed ma jirto sababtoo ah waxa laga yaabaa ardayga inuu Hargeysa tigi karin kan Muqdisho joogo kan Hargeysa joogo Xamar tigi karin ka Boosaaso joogo san bay dhabti karin marka satan challenge challenge uu iska dhamaanayaa Yasiin marka waxaan leeyahay dadka institution sameeyay aad bay u mahadsan yihiin dadaalkooda hal laban laabaano aday mid farsame xagga gacanta ay tahay laakiin waxa muhiimka waxay tahay in wax la barto just at least hadda ninka arday dugsi farsame ka bax shaqo meel uu aaday Soomaali kama jirto ama Hargeysa noqoto ama Boosaaso noqoto ama Xamar noqoto waxa muhiimka waxay tahay dadku inay wax bartaan one day waxa dhici doonta inay helaan fursadahaas skills ay ku qabsan karaan just at least waxa la difaacayaa waa intaas
maxaa hal haysa asad jiicu mawjadahan dhalinyaradii wax baratay ama jaamacadaha ka baxay ama xirfade ee dibadaha u siiyay ee baraha ku dhimanay
halka ugu muhiimsan waxa ay tahay in bulshada Soomaaliyeed ay ogolaadaan reconciliation haday noqoto dadka dadweynaha dawladda iyo kuwa mucaaradka ah hadii aan la helin heshiis dadka Soomaaliyeed ay aqbalayaan isku aqbalayaan mid ahaan isu aqbalayaan arintaas way adkaanaysaa taasuna waxay keenay kartaa markii dalku lagu soo dabaalana madgeliyo oo dawladdu iyo mucaaradkuba ay wada fariistaan sidaan ognahay conflict resolution meelo badan oo caalamka ayay ka dhacday waxyaabaha lagu guuleystay waddanka Rwanda oo aad garan karto markii gacmaha la iska jaray markii dagaalku istaagay dadku waxay ogolaadeen in ay u gudbaan horumarka taa marka waxaan ku baraarujinayaa sida walaalkeyba uu sheegay dadaalada dadka hadda sameynaya inay u gudbaan inaysan caqabad bari ku noqon dawladaha iman doona iyo isbitaalka dalka ka iman doona waxaan maanta abuuraa inaysan bari dhibaato ku noqon
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdi Maxamed Shire oo loo yaqaan Asad Jiicu oo ka tirsan Somali Diaspora Network oo bariyahan ka waday daraasad koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo oo uu ka abaabulayo macaahid dhinaca farsamada iyo Khaliif Axmed Gaabow oo ah siyaasi isla markaana dhinaca akadeemiyada jaamacadaha ka shaqeeya Cabdi Maxamed Shire oo Asad Jiicu loo yaqaan iyo Khaliif Axmed Gaabow oo labaduba ku sugan magaalada Nairobi doodi gaamleed inta ay joogto intayna markala wada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo
waagag Yasiin Ciise wardheer ayaa inala socodsiinayay doodaasi gaaban oo magaalada Nairobi nooga soo diray hadbuuna mahadsan yahay laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA ayaad wali naga dhageysanaysaan galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan waa kan
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka doorashada isreebreebka madaxtinimo ee Mareykanka ayaa meel dhex maraysa maanta waxaa lagu codeynayaa afarta gobol ee kala ah Michigan iyo Mississippi oo labada xisbiba ay dadku u codeynayaan halka labada gobol ee Iowa iyo Idaho ay jamhuuriga u gaar yihiin hase yeeshee talaadada dambe oo taariikhdu ku beegantahay 15ka bisha Maarso ayaa si weyn loo kala baxayaa iyadoo gobolo dhowr ah ay ka dhacayaan doorashooyin cidii tirada badan ku guuleysataa ay waxa oo dhan wada qaadanayso iyadoo arrintu ka duwan tahay sida goboladii hore oo cid walba boqolkiiba intay heshan la siinayay haddaba faahfaahinta doorashooyinkan ayaa waxaan ka waraystay Cabdikhayr Soofe oo xiriirka dibadda u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio Cabdikhayr waxa uu marka hore ka hadlayaa sida ay u kaanayso doorashada maanta ee afarta gobol ee aynu soo sheegnay ka dhacaysa
Maxamed waa maasantahay dhowr gobol bay ka dhacayaan gobolka la yiraahdo Idaho Mississippi Michigan iyo Hawaii oo qaarkood maxamed ay yihiin sidaan ayaan way sharaxnay waxa la yiraahdo gudiyeynta oo shirca si nooc shirca inta la isugu yimaado dadku ay codkooda iyo aragtidooda dhiibtaan midna ay tahay doorasho toos ah laakiin maxamed marka hore waxaan rabaa inaan dhageystayaasha iyo adigaba idin xasuusiyo doorashadan waa doorasho hordhac ah maaha doorashada guud waxa lagu tartamayaa in xisbiyada ishaya mid waliba uu soo kala haro si xisbi waliba uu soo sharaxo aan ilaahda u soo caleema saaro qofkii uu matali lahaa doorashada guud waxaa xusid mudan in maxamed oo tiyo aan la gaarin doorashada guud ay midii hordhaca ahayd ee isreebka ahayd ay noqotay mid aad u xiiso badan waxaana sabab u ah iyadoo aad arkayso in labada xisbiba mid waliba uu ugu horeeyo qof dareenka dadka soo jiitay. Haddaan ka hadalno xisbiga jamhuuriga, waxaa ugu horeeya nin ganacsado aho maalqabeen ah oo isagu aragtida uu qabo ay noqotay aragti dadkii ay indhaha la wada taageen oo xoogaad mooda inay qallafsan tahay, lana oran karaba qaar ka mid a aragtidiisa iyo aaraadiisa waxba kasoo horjoodaanba qaanuunka iyo xeerka Mareykanka. Dhanka dimuqraadiga iyaguna waxaa hormuud u ah ugu horeeya xagga codka marka la eego taageerada qof dumar ah. Taariikhdana maxamedow, qof dumar ah iska daa in madaxweyne guud ay u tartanto doorashada 4 sanaba mar la qabto bisha November, iska daaya xitaa in xisbi uu soo caleemo saarto mid horey u dhacday ma ahayn, taasaana keenaysa inay noqoto doorashadan hordhaca ee siyaasadka ahay mid aada u xiiso badan.
Waan gartay talaadada maanta bishu waa 8, toddobaad kadib markay taariikhdu tahay 15 waxaa gobollo dhowra ka dhici doona doorasho la yidhi qofkii badiya ayaa wada qaadanaya dhibco oo dhan. Wufuudan la kala qaybsanaya iminka hebelba boqolkiiba intaa helay iyo hebelba boqolkiiba intaa helay iyo heblaa boqolkiiba intaa heshay ma aha waxaa wada qaadanaya qofkii xitaa dhibic ku guuleystay, bal sida uu nidaamkan u shaqeeyo iyo gobollada ay ka dhacayso haddaad wax nooga sheegtid.
Maxamed, waa su-aal wanaagsan. Gobollada intooda badan siba kuwa ugu waaweyne waxaa la yidhaahda guddiyada lakala helayo hadhowda doorashada codka bixin doona intooda badan laga helayo sida gobolkan oo haaya aan ku noolahay oo xisbiga jamhuuriga gaar ahaan uu ku tartamayo 66 xubnood oo wafuud ah. Xagga dhanka dimuqraadiga 159 wafuud ay ku tartamayaan in lagu kala helo, iyo dhowr gobol oo kale oo kamid yahay gobolka Florida oo tirada ugu badan maxamedow gobolada 15-ka bisha saad sheegtay lagu tartami doono. Saamiga ugu badan gobolka laga helayo uu yahay gobolka Florida oo 99 xubnood xagga jamhuuriga ay ku tartamayaan oo wafuud oo la kala heli doono ayaa iyo weliba dhowr gobol oo kale oo 22-ka bisha 15-ka kadib sida gobolka Arizona oo kale ayuuna ay yihiin ugu yaraan 5 gobol ayaa waxaa lagu helayaa cadad aada u tira badan. Waxaana ku guuleysanaya saa hadalka u dhigtay adiguba qofkii ugu codbataa, tusaale ahaan 51% qofkii hela, ama haddii saamiga dhowr xubnood ay kala qaybsadaan inta murashixiinta isu soo hartay, kan ugu sarreeya ayaa wada qaadanaya waftigii oo dhan. Marka aada baa loogu tartamayaa intooda badanna waxaad moodaa weli in aanay aada u kala caddayn qofka ku guuleysan doona intooda badan.
Waan gartay 15-ka sidaynu sheegnay waxaa ka mid a Florida iyo Ohio. Senator ka soo jeeda Florida waa Mark Rubio, tartanka uu qeyb ka yahay. Gobernatoraha Ohio John Kasich tartanka uu qeyb ka yahay. Labadaa nini ma isku hubaan inay gobolladooda helayaan. Waxaa soo baxaya hadallo odhanaya in Mark Rubio una ishubin oo intuu ku ceeboobi lahaa gobolkiisa cidka la qaadan lahayd haddaba inuu iskagaara tartanka. Marka labadaa nin ma ishubaan adiga aragtidaada?
Maya, haba ka yaabin maxamedow, ma jiraan wax ishubid la yiraahdo, ma jiraan. Weliba xagga jamhuuriga marka la eego, inkasta oo ilaaha iminka gobollada lagu guuleystay ninka ugu gobollo badan uu yahay Donald Trump oo helay ilaa iyo 12 gobol aan idhaahdo ku guuleystay, waxaa ku xiga ninka la yihaahdo Cruz oo isaguna ilaa 6 gobol ku guuleystay. Ninkan aada sheegtay ee senatorka ah laga soo doorto gobolka Florida 15-ka bisha saamiga ugu badan ee xisbiga jamhuuriga uu ku tartami doono gobolka laga soo doortay ay tahay waxaan ay yidhaahdaan ama wixii wax ka hel ama isaga tag meesha ama ka maqno ama ka muuqo. Haddana isagu wax yar unbuu John Kasich gobernatoraheena gobolkan Ohio ka horeeyaayo ilaa haddeer wuxuuba haystaaba 154 wafuud ah, waxaana uu keliya ku guuleystay 1 gobol iyo meel gobol aan ahayne ah ee deegaan hoos yimaada waddanka Mareykanka meeshaan la yidhaahdo jasiirad ku taala ayuu ku guuleystay. Puerto Rico ha ayuu ku guuleystay oo iyada u dhiganta de gobol buuxaan ahayne maxaa la yidhaahda jasiirad waddanka hoos timaada. Marka weli ma ay kala fafogo haddaad eegto, inkasta oo 12 gobol uu ku guuleystay oo qofka ku ninkan Donald Trump, haddana kan ku xiga oo 6 gobol ku guuleystay waa kala bar un. Haddana saamiga uu kala haystaan waxba ma kala foga. Marka wafuudda la eego waa 391 oo uu Donald haysto iyo Cruz oo haysta 304, halkaas waxaad ka garanaysaa saamiga sida ay u kala qaybsanayaan. Marka la eego wafuudda, xisbiga jamhuurigu aada uma kala foga oo waxaa suurtagal ah inkasta oo ay dadku aad uga baqanayaan la leeyahay wuu horeeyaa oo inta badan waa guuleysanaya, haddana inay suurtagal tahay haday laba kamid oo iyagu isu tagaan in waxba yaraatee damaanad qaad oo aanu haysan in lasoo sharixi doono oo ay suurtagal tahay qof kale oon Donald Trump ahayn, hadduu doono Rubioba ha noqdee, in xisbiga jamhuuriga uu soo sharaxdo. Halkaa markay sidaas tahay maxamedow, xisbiga dimuqraadigu iyagu aad ayay uga duwan yihiin oo waxaa muuqanaysa in gabadhan Secretary of State ka ahaan jirtay horena senatorka u ahayd Hillary Clinton in ay aad uga sarreyso. Tusaale kale haddii aan ku siiyo, ilaa iminka waxaa taageeray oo ansixiyey 40 senatora ah iyo 164 ka tirsan Congresska waddanka Mareykanka iyo 231 ka tirsan xubnaha la yiraahdo National Democratic Conventionka oo xisbiga dimuqraadiga dadka madaxda u ah, wufuud aada u badan bay haysataa. Taas ayaana ka yeelaysa mid ay aada ugu badan tahay inay guuleysto, laakiin xisbiga Republikaanku ama jamhuurigu iyagoo sheekadooda way aada bay uga fogtahay, taasoo saacad kasta ayay cid ka soo bixi kartaa. Waxaa laga yaabaaba maxamedow in ay tagaan bisha July shirkan ka dhacaya conventionka ah ee Cleveland, Ohio ay ku qabsanayaan 18 bisha July iyagoon kala bixin, oo markaas kan ugu sarreeya ma aha, kan ku xiga ma aha, midka saddexaad ayayba dooran karaan oo kaasay madaxweyne u sharaxi karaan.
Dhegeystayaal, waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalay doorashooyinka Mareykanka oo maanta ka dhacaya gobollada Michigan, Mississippi, Hawaii iyo Idaho. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Mareykanka. dhegeystayaal kad kala socotaana waa idaacaddayda galabnimo idinka imanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaan idinka raali gelinaynaa in qaybtii hore ee idaacadda aanay habkii hore aad nooga barateen aanay u socon cilad dhinaca farsamada ah awgeed, laakiin qaybihii dambe ay si habsami ah noogu socotay. Haatanna gebagabada ayaan joognaa, Axmed Saki hees uu ku luuqaya ayaan idin soo qabanayaa.
Siddi mashqaciyo haru Biyan kurka kamud muday Siddi mataniyo tabki Mamu qayga kurdi bay Ma'awad iga heshe Mamidik taaku darray Siddi Siddi mashqaciyo haru Biyan kurka kamud muday Siddi mataniyo tabki Mamu qayga kurdi bay Ma'awad iga heshe Mamidik taaku darray shaylkay ka kumiray mamuraqa kugu dhacdo malahaabad noqon sawo shaylkay ka kumiray ina soo amaraane mamuraayadi ba chabto marto wad xiran tahay muqaagu banarka
وهجاج عدكاسي معانا فنانك أحمد سكي أيان كسو قبل قبلين إن جودة هن إذا عنت إذا عدني قلبني ما ينتان ديبو كل مدونة عاوة أم في نمد مركز سعد وطهيت الضبضة جيس كافريكا جودة هن وحن إذن لنا سلاسيو النبض قليو
سيدي سيدي ما يجي كوكيو إركمي سانو تأي maskabiyo aga into maulay kudigay mushaha barwaqado mahadebe kuchira sidi sidi mayegi kukoo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.